да належнага перажывання Эўхарыстыі, каб становіцца крыніцай надзеі, радасці і міра, заклікаў Францішак падчас святой імшы, якую цэлебраваў сёння ў горадзе Мальфета на поўдні Італіі. Папа прыбыў сюды з нагоды 25-годдзя смерці мясцовага біскупа Антонія Бела. Пасля таго, як наведаў Алесана, родны горад гэтага пастыра і месца яго пахавання. Менавіта ў Мальфета знаходзілася біскупская рэзідэнцыя іерарха. У гамілії пантыфіка засяродзіўся над сэнсам Эўхарыстыі. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не аб прыгожым абрадзе, але аб самай глыбокай, самай канкрэтнай, самай уражваючай камуніі з Богам, якую можна сабе ўявіць. «Гэта камунія любові настолькі рэальная, што набывае форму пасілку», – дадаў ён. Хрысціянскае жыццё пачынаецца адсюль, з гэтай вячэры, на якой Бог нас насычае любоўю. Без яго, хлеба жыцця, усе намаганні ў касцёле дарэмныя, сказаў папа. Эўхарыстыя дазваляе, каб, выходзячы з касцёла пасля святой імшы, мы жылі ўжо не для сябе, але для іншых. Так паводле Францішка жыў біскуп Бела. Ён марыў аб касцёле спрагнёным па Езусе і неталерантным да марнасці, нагадаў святы Отец. Францішак заўважыў, што Эўхарыстыя з'яўляецца таксама хлебам супакою, паколькі спажываем яе разам з іншымі людзьмі. Мы, якія дзелім гэты хлеб адзінства і супакою, пакліканы любіць кожнае аблічча, выпраўляць усе падзелы, быць заўсёды і паўсюль будаўнікамі міру, адзначыў ён. Святы Отец падкрэсліў, што з Эўхарыстыяй блізка злучана Божае слова, якое заклікае да перамены жыцця. Хрыстус жадае ад людзей не дыскусій і рэфлексій над ягонымі словамі, але сапраўднага навяртання, сказаў папа і, спасылаючыся на словы біскупа Бела, заклікаў вернікаў нарэшце перайсці ад размоваў да канкрэтных спраў. Пасля сустрэчы з уваскрослым нельга чакаць, нельга адкладаць на доўгі час. Трэба ісці, выходзіць, нягледзячы на ўсе праблемы і няўпэўненасці. Мы ўсе пакліканы ў той сітуацыі, у якой знаходзімся, быць носьбітамі пасхальнай радасці, кур'ерамі надзеі, быць простымі і радаснымі пасланнікамі велікоднага алілюя, сказаў Францішак. Пантыфік звярнуў увагу на важнае значэнне, якое на шляху апостала Паўла мела паслухмянасць Богу і пакора. Божае слова вызваляе ўзносіць, чыніць так, каб мы ішлі наперад, адначасова пакорныя і мужныя. Адзначыў святы Отец і заклікаў вернікаў з дапамогай Божага слова імкнуцца быць пераканаўчымі сведкамі Езуса ў свеце. На кожнай святой імшы мы насычаемся хлебам жыцця і словам, якое збаўляе. Будзем жа жыць тым, што цэлебруем. Такім чынам, падобна як Дон Таніна, будзем крыніцай надзеі, радасці і міра, сказаў папа на заканчэнне сваёй гамілії. Пасля святой імшы ў Мальфета Францішак доўга асабіста вітаў мясцовых вернікаў, пасля чаго на верталёце вылецеў у кірунку Рыма. Ён вярнуўся ў Ватыкан каля 2 гадзін па цэнтральна-еўрапейскім часе.